Utrpení knížete Šternenhocha od Ladislava Klímy je filozofující groteskní romaneto, ve kterém lze jen těžko rozlišit, kdo žije a kdo je mrtev, co je sen, co je skutečnost a co delirantní halucinace titulního hrdiny. Znepokojující text posloužil skladateli a libretistovi Ivanu Acherovi jako námět pro operu Šternenhoch. Její světová premiéra se konala na Nové scéně Pražského národního divadla 7. dubna a za ní se také ohlednou dnešní reflexe opera. Zároveň se ale také podívají směrem vpřed, protože Acherův Šternenhoch má před sebou jednu květnovou reprízu a v červnu bude součástí prvního ročníku přehlídky Opera Nova, zaměřené na současné hudební divadlo. Prolog opery Šternenhoch zahájil tón houslí Terezy Marečkové, Démonu Helgu zpívá Vanda Šípová. Pořadem vás provází jeho autor Boris Klepal. Dozněl prolog opery Šternenhoch skladatele Ivana Achera, Démonu Helgu zpívala Vanda Šípová. Klímovo romaneto Utrpení knížete Šternenhocha kombinuje gotický román, horor a filozofující pasáže. Dotahuje do extrému scény násilí, sexu i šílenství, zároveň se jim ale také ironicky pošklebuje. Člověk vlastně nikdy nemá jistotu, zda to autor celé myslel vážně a kdo se tady vlastně zbláznil. Ivan Acher se této základní nejistoty a ironie držel i ve svém operním Šternenhochovi. Přední německý velmož Šternenhoch, komický obraz zdegenerovaného šlechtice, si z náhlého hnutí mysli vezme za ženu mátožnou Helgu. Její netečná existence se během těhotenství promění v démonickou bytost, která skrze svého milence obcuje s peklem a pokládá to za rozkoš. Šternenhoch ji i jejího milence zabije, ale Helga ho pronásleduje i potom. Hranice mezi životem a smrtí je setřena a nikdy není jasné, jestli je to jen dílem Šternenhochovy choré mysli nebo věčné podstaty bytí. Šternenhoch umírá na otravu krve, když se poraní o kostru své zemřelé ženy, s níž se pokusil o soulož. Opera Sternenhoch skladatele a libretisty Ivana Achera měla světovou premiéru na nové scéně Národního divadla 7. dubna. S jejím autorem jsme se sešli hned následující den po první repríze. Náš rozhovor začal od konce, stejně jako začíná od konce samotná opera, jejíž závěr je předpovězen už v prologu. Jazykem libreta Acherova Sternenhocha je Esperanto. První otázka měla poněkud sportovní charakter. Zeptal jsem se Ivana Achera, jaké má po premiéře a první repríze pocity z výsledku.
Jo, tak já mám výborné pocity, protože já jsem si většinu lidí dovezl. Takže já jsem viděl, s kým do toho jdu a dostali jsme vlastně jenom střechu nad hlavou a základní servis. A to bylo pro mě zásadní, protože při tak zhuštěným zkoušení, jako jsme měli k dispozici my, bylo potřeba, aby se zkoušelo dvoufázově, tanečníci zvlášť, a pak to kombinovat na hlavních zkouškách, bylo to strašně náročné, ale díky tomu, že všichni ty lidi, kteří jsou třeba v taneční skupině, takže jsou všichni sami choreografové, takže dokážou stavět tu věc, tak to jelo úplně jako rychlík a vlastně za 3 týdny jsme to secvakli takovýmhle způsobem, což je úplně šílený a jako když jsem viděl, kolik máme času, tak jsem si chtěl objednat platíčko Valetolu prostě, aby jsem to tady nějak přežil, ale oni tak strašně dobře symbioticky pracují jako vrstevnatě, že za Michalových připomínek činoherních zpěváci, kterých se to netýká, tak si vzadu trénují svoje vystoupení a vedle nich tancují 4 holky, prostě to, co patří do tohoto obrazu, jako a dělají choreografii. Takže to bylo fakt souběžně, nikdo na nikoho nečekal, bylo to fakt intenzivní a ty lidi jsou geniální úplně, no.
Zmiňoval si už režiséra Michala Dočekala, intenzivní práci, 3 týdny zkoušek, což není moc. Tak bych se ale rovnou zeptal, když jsem se ptal na to, jaký máš pocity z toho, co se povedlo, tak se zeptám, jestli už teď třeba ti trošku něco nestraší v hlavě, co se tak úplně nepovedlo, co by se mělo vylepšit, co není úplně tip-top, co byste měli třeba trošku poopravit.
Já myslím, že to je jenom únavou zpěváků, kteří prostě mají za sebou obrovskou dávku výdeje, energie a to, že se občas stane nějaká chybička, tak to se stane. Prostě to frázování dneska bylo třeba na 3 místech jiný, než jsme měli mít, ale to jsou tak marginální prostě věci proti tomu, že ten celek funguje jako energetická bomba, že na to úplně rád zapomenu. Rozhodně neobíhám úplně všechny s A4 s poznámkama. Vždycky si je vezmu jenom stranou a uděláme ty základní věci. Oni vědí, všichni jsou samostatní a Kuhmist, Vanda, Jirka Hájek a Sergej Kostov jsou prostě tak talentovaní lidi, tak pěvecky zdatní a rytmicky hlavně zdatní, že jako nemusím říkat nic. On i vždycky, když ujede, tak po mně hodí očkem nahoru jako k režii a víme to oba dva, že to je prostě jenom z té obrovské tenze, v jaký se on nachází. Však nesleze z pódia hodinu a půl a vlastně skoro furt je v plném kontaktu jako s ostatními zpěváky, takže to není žádná sranda. No.
No, když jsem se bavil třeba loni se skladatelem Bernardem Langem o uvedení jeho opery Montparsifal Alfa v Teatr an der Wien, tak mi říkal, že nejobtížnější na uvedení opery pro skladatele je vlastně zvládnout samotný provoz operního domu, že je to složitý mechanismus, který má své zákonitosti, zaběhané postupy, který skladatel sám vlastně nemá šanci to rozbourat a vlastně se do toho nějak vmáčknout jinak, než jsou všichni zvyklí. A spíš se s tím musí naučit vycházet a ovládnout to. Jak ti to šlo?
No, mně to šlo tak, že jsem byl velice razantní. Já jsem křičel i různý sprostý slova a nakonec to šlo, ale rozhýbat ten mechanismus toho obrovského spícího goriláka, aby něco dělal, protože tady byli lidi, kteří jsou schopní dělat sami na sebe. Mají všichni svoje taneční kompany, Michaly na volné noze, dělají všichni sami solo projekty svoje a nejsou zvyklí na nějaký langsam přístup, prostě potřebují to vyřešit teď hned, za 5 minut už musí být někde jinde a prostě tady ten strčit do tady toho tlustého hrocha, aby něco dělal, bylo opravdu těžký. Jo. Taky to řešení toho sálu, prostě ty ústupky, které jsem nechtěl dělat z toho velikýho zvuku. Ten sál prostě se nedá dobře nazvučit, nedá se důstojně odehrát tady věc, která je čistě akustická s amplifikovaným nástroji. Proto jsem od začátku rezignoval na to, protože jsem potřeboval veliký kontrast mezi obrovským nahraným symfonickým tělesem, který bude bušit tu satanskou mazurku, a aby jsme se dostali do nějakého malinkého mikrosvěta, kde prdí fagot v subbasu a do toho hraje citerka, tak tady ten rozdíl já jsem potřeboval. A tady to opravdu nejde udělat akusticky. Tady ten malý bazének, prostě ze kterého lezou konce nástrojů nahoru, to znamená, že nejsou ani akusticky směrovaný správně. První řady od nich dostávají strašně sežrat ten zvuk a další už je neslyší, jenom reprodukovaně. Ty bedny jsou umístěny velice špatně, takže naštěstí jsem si vzal Evičku Hamouzovou, která je úplně geniální zvukařka, a ozvučili jsme to snad poprvé, co jsem tady slyšel, že jsme měli dobrý zvuk. A jsem strašně šťastný, že to takhle vyšlo, protože vlastně zápas s tou nemovitostí bylo to nejtěžší. No.
Siamo estasio per mi anaulo. Rilate sin estis de coble pli forta, cae tamen io logis, min al sci, io tenebra pra mistera diableca, mi est diablo en estis, neniu alia, li narcotis mintiel, che tu momentoi si shainis el mito mito, mita gemo. Ies possedanto consideros sin felicia. Grandas estas la potenzo de la diablo.
La scienzo min trompis. Mi rifugio sorcistina nomata Esmeralda Armen Pugmis filino de pastoro cae cigani
Vedisci a manon, sed mi estas tiun tremante.
Io, e facila helpa, moscia signoro, mi estas sciencistino, e facte auguristino, vi estos curacita en momento, sed ci costos molte da mono, sed ci costos molte da mono.
Come
lo posso fare? La nostra danza non... Ma surgami pattas!
We'll be right back.
dozněla ukázka z plesové scény opery Sternenhoch, v níž se k satanskému tanci připojil i dirigent Petr Kofroň. Zpívala Tereza Marečková a Ivan Acher. Není žádné tajemství, že nová scéna Národního divadla je akusticky velmi problematická. Ivan Acher a zvuková designérka Eva Hamouzová si ale s handicapy místa velmi dobře poradili. Konec konců Acher s nimi už od začátku počítal a svého Sternenhocha koncipoval i s těmito ohledy. Hlasitost produkce místy evokovala spíš technoparty než operu. To byl ale záměr, který vycházel z charakteru samotné hudby.
To určitě je záměr. No, jsme v roce 2018, já tady nebudu šmrdlat nějaký hlasitosti z 50. let.
Dobře, no. Jenom se ptám.
Ona totiž každý druh hudby má svůj, abych to tak řekl, bod varu. A ten bod varu je pokaždé někde jinde. My tam máme obrovský skoky, to se zase všimně, že ta dynamika tam pulzuje ve velkých skocích. A pokud je satanská mazurka tak strašný tlak energetický, tak musí mít tu horní hladinu toho varu přesně na tom místě, kde má být. Jinak to nefunguje. Tam stačí minus 3 decibely a najednou je to jenom kulisa. Najednou to nefunguje, protože když je v té nahrávce to gesto toho hudebníka obrovský, tak musí být k tomu adekvátní hlasitost. I nahrávka takhle dokonce funguje, že pokud opravdu všichni tlačí na pilu už při tom nahrávání, tak musíš adekvátně zvýšit prostě tu dynamiku, aby ses dostal na pocit těch hráčů, kteří to dělali. Jako jo.
Předpokládám, že někdo k tomu výhrady bude mít. Chtěl jsem, aby zaznělo, proč to tak je.
Já vím, jsem rád, že jsem to mohl říct. Děkuji.
Přejdeme k hudebníkům. Už se tady zmiňovali nástroje, které z místního pseudoorchestřiště nejsou moc slyšet, nebo nejsou slyšet dobře. Věštkyni Kůmist zpívala Tereza.
Jsou slyšet dobře, protože jsme je dali nahoru. To je další věc, že jsme je nejdřív měli samozřejmě dole a prostě tak obludnou jako redukci toho, co ty nástroje umějí, jako je tady ten bazenek dřevěný, jsem nezažil. Takže jsme vytáhli všechny nahoru a jsou součástí děje. Tereza Kůmist dokonce je tak vytížená, že prostě Michal jí chtěl neustále na scéně jako činoherně, takže ona všecko, on ji snad nenechal jednou sednout k pultíku, všecko se musela naučit z paměti a i ty těžké věci musí hrát do zpívání a u toho musí zároveň prostě klást do takového varného kotle různý žáby, myši a čarodějnický náčiníčko, gorilí slzy a krev mladý pany a všecko tady ty ingredience, o kterých tam mluví, zpívá neuvěřitelně složitý esperantský text a do toho musí dělat taneční kreace, no je úplně neuvěřitelná. A do toho hraje na housle, na violu zároveň, já jsem z ní úplně perplex. Teda, jako.
Tereza Marečková tedy zpívá Kůmist, věštkyni čarodějnici, hraje na housle, hraje na violu, hraje svoji roli. Představení vedl Petr Kofroň, který zároveň byl vypravěč a i si trochu zatančil. Nepřemýšleli jste o tom, že byste do děje aktivně zapojili třeba i kontrafagotistu Lukáše Svobodu a citaristu Michala Millera, že byste úplně propojili tu hudební a hereckou stránku?
To je zvláštní, že kluci, když viděli, jak Kůmist začíná nabírat na obrátkách a jak může hrát vlastně i v prostoru, tak jak ty kluci byli nešťastní z toho, že mají citeru, která musí být položená na stole a kontrafagot, který prostě je tak těžký, že se nedá vláčet při nějaký akci, ale jestli jste si všim, tak oni strašně jedou, jako. Oni to prostě strašně žerou. Dneska jsem na ně koukal, to je fakt jak metalový koncert, prostě nádherný úplně, jak do toho dávají. A ten Lukáš je neuvěřitelný, teda borec, jako takhle těžký věci zahrát v takovémhle tempu, to je tak něco neuvěřitelného. Já jsem mu tam ještě k tomu připsal takzvanou linku záchrany, kdyby se úplně omdlíval už jako a nemohl, tak si může sjet na tu druhou linku, aby se trošičku dal do pořádku. Jsem nikdy snad neudělal, že jsem udělal odpočinkovou linku jako pro fagotist, protože jsem viděl minutu a půl takovýhleho techna. Jako. To jsem říkal, tak prostě, že jo, ty stakatový tóny jsou tak těžký na ten kontrafagot, že ten prostě padne do mdlob, ale on úplně v pořádku. No.
Když jsme u toho kontrafagotu, tak já jsem se u něho stejně chtěl pozdržet, protože on tam hraje, jak říkáš, v tempu a často jsou to ale takové opakované basové motivy, to se tam docela často vrací, nebo možná by se tomu dalo říct riffy, vzhledem k tomu, jak ta hudba vypadá, nemusíme se držet úplně vážno hudební terminologie a nad tím se odvíjí třeba nějaké linie houslí, zpěvu, nějaké melodie a ono to vlastně třeba hned v první scéně v prologu připomene vlastně Pasakaliu. Ale Potom třeba zase plastiky. Myslel si u toho na to, že to je pasakalia, nebo na to, že to je trošku jako plastici, nebo na co si vlastně u toho myslel? Co jsou tvoje zdroje?
No, moje zdroje jsou, aby ta energie jak se kumulovala v nějakým chytrým tvaru, na který se dá nejenom jako hledět jako muzikantsky, aby si kluci zahráli. To samozřejmě jsem udělal tak, aby opravdu to pro ně byly výzvy. Protože ono se řekne jako riff, ale udržet riff, který opravdu šlapé, a udržet ho takovým způsobem, aby byl akcentovaný v té brutální rychlosti ty správné tóny. Aby ta vlna, ten průběh té energie měla rázy ve správnou chvíli, jako on to umí, tak to je úplně něco neuvěřitelného. Je to těžký jako blázen. Michal zas na té cistaře musí neustále zápasit s tou vlnou těch alikvotních tónů, takže musí tlumit zároveň pouštět. Oni tam mají jako různý druhy hraní, třeba v té trojce, tam prostě, to je prostě štrauzovinka na lichý rytmy, to je prostě neustále prostě sedmi čtvrták, pěti osmiňák, pořád tam jedou takovéhle těžké věci, ale dělají to jakoby standardně, vypadá to jako nějaká poťapaná zábava na nějakém opravdu bizarním večírku nějakých šlechticů, jo, a ta citara slouží a tvarem připomíná prostě to, jak se hrálo prostě na konci 19. století, zrovna tak fagot, přesně takhle tam jako supluje něco, co se hrálo prostě na konci 19. století, ale střih a začne úplně brutální stravinsko-jidní techno, nebo jak bych to nazval, my tomu říkáme satanská mazurka, kdy ani dirigent na konci nevydrží, že, a urve se a začne trsat strašně. No. Takže prostě ty žánry se tam jakoby střídají, ale ta materie na té elementární úrovni je vždycky stejná. Ten tyglík je pro všecko společný, toto vaření. Koření je jiný. No.
Pultran monstrinon consideri sango diablosias quo testudo marcha spirito prificis mian edino. Estatas la afero, mia princa sputuleto, ŝuci ĉiam volas ŝin.
Antaŭ ĉion ne, ne ĉiu min, jes mi volas.
Kia heroego en tia kolombido, estos la giusta edza mošto paši. Do porhavi tranquilom de ci rapidu, al passo rapidu, rapidu.
Sono si esto sdrasciata chi è se calo Cai la manon De via filino mine cruspo sullas
Oh, via princa mosto Diru che vi persistas pri via propono Ciure
Pendos de via conduto.
Pardono, 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 più media spingove, giambene, trasvisa da cotete nel brambento. Fiuverino nero, lo savi.
Ciò via, o fias, che mi desilus virinum, chiu e zinicius, al mi contra uole.
Prince moste conservi, ordi via favorum, ja, por tiu putine, ci estos ega felicio, ci ha inventile coentile alta euro.
Suffice! E tu!
končila ukázka ze scény Žádost o ruku. Jedná se o zdrojové nahrávky autora opery Sternenhoch Ivana Achera, takže mužské hlasy zpívá on sám. V samotném představení zpívá roli knížete Sternenhocha Sergej Kostov, démonu Helgu Vanda Šípová, jejího otce Luděk Vele, jejího milence Jiří Hájek a čarodějnici kůmist Tereza Marečková. Reflexe opera se dnes věnují světové premiéře opery Sternenhoch, která se konala 7. dubna na nové scéně Pražského národního divadla. Nejbližší repríza je v plánu 13. května a potom 24. června jako závěrečné představení přehlídky současného hudebního divadla Opera Nova 2018. V hudbě Sternenhocha má velký podíl předem natočený orchestr i elektronika. V představení účinkují kromě dirigenta Petra Kofroně pouze 3 instrumentalisté. Fagotista Lukáš Svoboda a citerista Michal Miller. Na housle a na violu hraje Tereza Marečková, která ale zároveň hraje a zpívá roli čarodějnice kůmist. Citera evokuje 19. století, kdy se děj Sternenhocha odehrává. Zároveň je to ale sám o sobě pozoruhodný zdroj zvuku s množstvím alikvotních tónů. Ty mohou být handicapem, ale také inspirací pro další práci, když se jich autor hudby nebojí.
Když vsadíte právě na ty alikvoty, to znamená tu chybu toho nástroje, nebo chybu v uvozovkách, tak vyhrajete obrovskou věc, která dlouho tady nebyla. Prostě všichni chtějí mít kontrolu nad tónem a nikdo nechce mít zvláštní přeznívání, který je vlastně ve svém důsledku nepsatelný. Jako. Ale já prostě náhodu miluju a chci to takhle, aby to bylo. A to je moje dobrodružství, proto ta citara je pro mě úplně ideální nástroj. A Michal, že jo, je jediný, který ovládá na vysoký úrovni, protože studoval konzervatoř ve Vídni. Je to nejbližší konzervatoř na citaru, jaká se dá vůbec studovat, chudák. Takže prostě dalšího citaristu mám až někde v Německu. Takže jsem byl rád, že 5 kilometrů ode mě bydlí takhle dobrý citarista. No.
V každém případě přes množství alikvotů, náhodné přeznívání a podobně, tak všechna ta hudba šla nejenom, že byla zesílená, ale šla přes spoustu filtrů. Bylo to hodně elektronicky, byly tam i přednatočené zvuky a já nevím, co všechno. Tak si člověk u toho zamyslí, jak moc tě vlastně zajímají ty analogové zdroje zvuku, co je vlastně tam na nich důležité. Proč se zabývat s citerou, kdyby si to člověk mohl nastavit v nějakém editačním programu nebo to prohánět přes filtry?
Nemohl. Nemohl, protože kdo je zkušený, tak ví, že prostě ta materie, která vychází z akustického zdroje, je nenahraditelná. A já nikdy nepracuju bazálně elektronicky, ale vždycky pracuju na bázi buď to generování zvuku akusticky, a vždycky to generuju spíš z nějakého akustického zdroje, který je pak obráběný prostě v počítači, ale to je vždycky ten zdroj je akustický. No. Že elektronika u mě je jenom součástí toho spektra jenom ve chvíli, kdy má svůj smysl a pak ji opouštím. To bylo tam při těch granulárních syntézách, který mě baví, ty jsou taky ale stejně na zdroji zvuku z reálného vlastně světa, to je prostě jsou rejžový zrníčka vlastně v piánu a jsou takhle zrychlený vlastně a takhle to zní potom jako takový zvláštní korálky, jako který se sypou na sklo, nebo jak bych to řekl. No.
Já jsem v tom slyšel trošičku, když jsem to teda doma zkoumal z toho, co jsi mi poslal, tak jsem v tom slyšel trošičku řetěz. Ale to už
asi... To totiž je, ale to je jiný zvuk, co myslíš ty, tak to je perfektní. Ale když se řetěz jakoby nadladí, tak zní takhle výborně, ano.
Zůstaneme ještě u těch zvuků, protože další zvukovou kvalitu vneslo do Sternenhocha libretto v Esperantu, to už si zmínil. A samozřejmě to budou ve chvíli vysílání tohoto rozhovoru všichni už vědět. Esperanto je takový trošku zvláštní jazyk, když zůstanou zvukové stránky, ono trošku připomíná italštinu. Proč si to teda nenapsal třeba rovnou italsky?
Protože já potřebuju něco, co bazálně při tom výkonu toho zpěváka nezatěžuje toho posluchače informací o tom, o čem se zpívá. Já jsem strašně chtěl osvobodit ten operní svět od toho, aby někdo chtěl něco sdělovat, nebo dokonce, aby někdo někomu vytýkal, že mu není rozumět, a aby se opravdu děla hudba na základě komentáře textu. A jediná naděje je v úplně umělý řeči, aby si prostě vyšachoval i všechny, kdo jenom vzdáleně třeba bys mohl jako použít tu hemisféru na to lovení toho textu. Proto lidi postupně opouštějí prostě úplně tu narativní stránku, protože zpěváci se opravdu cítí jako ryba ve vodě. On ten jazyk je vyloženě zpěvný a jak kopíruje, tak je tu zpěvnost těch románských jazyků a s tím přízvukem na předposlední slabice, tak je to prostě strašně krásný v tom zpívat. A ta osvobozenost od té informace fakt funguje nádherně. Lidi si to chválejí, přestože sem přicházeli samozřejmě ve velkých obavách, aby vůbec pochopili, o co jde, a pak nakonec to osvobození strašně přivítali. No. Je to fakt krásný, ale byl to risk.
Mně přišlo vlastně trošičku bizarní, když jsem se podíval na systém toho jazyka a na samotného Sternenhocha, na ten příběh, na ten text Klímův, tak ten sám o sobě umožňuje strašnou spoustu interpretací. Je to nejednoznačné, jestli ten Sternenhoch je šílenec, nebo jestli skutečně živý a mrtvý žijí pohromadě. Ano. To se vlastně nikdy neví v té knize, nikdy to není úplně jasné. A Esperanto proti tomu, to je totálně systematický jazyk, který umožňuje na základě neměnných morfémů kombinace vlastně libovolným způsobem. Člověk snadno pozná podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, výborně. Cokoliv. Všechno je to strašně jednoduchoučký. Mně to přijde, že to vlastně k sobě vůbec nesedí.
No tam ale nejde o tady tu stavbu, to je fakt, to je čistě mozková jakoby konstrukce tohle, co stojí předved. To nesouvisí vůbec s tím vyráběním energie a nějaký emoce. Mozek. Já vím, promiň, omlouvám se. Samozřejmě, jako no, když budeme dělat tady češtinářský špeky, tak se k tomuhle dostaneme, ale jako ta funkce je opravdu jiná. On ten jazyk opravdu je zpěvný a to je všecko, co po něm chceme. A opravdu osvobozuje klímu od toho, aby jsme ho ujarmovali nějakým frázováním v češtině. Takže ten klíma může zaznít na titulku úplně v nezměněné podobě, ve všech krásách klímy světa, co tam má. A my můžeme zpívat nádherně emotivně, bez toho, aniž bychom ubližovali autorovi.
Reflexe opera se dnes věnují světové premiéře opery Sternenhoch skladatele Ivana Achera. Ta se konala 7. dubna na Nové scéně Pražského národního divadla. Na stejném místě ale uzavře 24. června přehlídku současného hudebního divadla Opera Nova 2018. První ročník přehlídky Opera Nova začíná na Nové scéně Národního divadla 19. června. Během 6 dnů se bude hrát 8 představení. Vesměs se jedná o reprízy nedávno uvedených inscenací českých a slovenských kamenných divadel i nezávislých ansámblů. Cluster Ensemble Bratislava uvede 19. června Changing Parts Filipa Glase. V ten samý den se bude hrát ještě Apollo Opera, melodram Marka Pjačka o bombardování bratislavské ropné rafinerie. Tabačka Kulturfabrik Košice uvede operu Záhada tyče skladatele Miroslava Tóta. Pražské národní divadlo uvede kromě zmíněného Sternenhocha ještě operu Don Hrabal Miloše Orsona Štědroně a antifromalistí český Rajok a Orango Dmitrije Šostakoviče. Brněnskou scénu bude reprezentovat Národní divadlo Brno s představením opery Michala Nejtka a Jiřího Adámka Pravidla slušného chování v moderní společnosti. Ze stejného města přijede Brno Contemporary Orchestra se dvěma tituly Josefa Berga. Budou to provizorní předvedení opery Johannes Doktor Faust a Eufrides před branami Timén. Z posledně jmenované opery také pochází následující ukázka. Ranto lasco Ranto
Ora regno una logi Nenapodobitelný představitel Eufrida odchází do šatny, provázen nejen vděkem publika, ale i vědomím, že, dle slov odborníka, cituji, opera představuje pilíř kultury už od počátku. Konec citátu.
Dozněla ukázka z opery Eufrides před branami Timen skladatele Josefa Berga a reflexe opera se vracejí od přehlídky současného hudebního divadla Opera Nova k opeře Sternenhoch skladatele Ivana Achera. Ta měla světovou premiéru 7. dubna a jedna z jejich repríz přehlídku Opera Nova uzavře. Ivan Acher složil svoji operu na námět filozofujícího groteskního romaneta Ladislava Klímy Utrpení knížete Sternenhocha. S textem samotným se setkal už jako teenager a byla to pro něj brána do Klímova znepokojivého světa.
Asi se to dostalo ke mně úplně v ten správný čas a zároveň taky štěstí, že ten Klíma jako jediná věc, která je ustálená ve formě, dá se říct, že je nejpřístupnější jako čtenářovi a že se zrovna tahle ta novela dostala jako první ke mně, tak to je opravdu vstupní brána ke Klímovi. Dá se říct, že to kopíruje v původním záměru, teda, protože on ten záměr se během toho psaní trošku změnil. V původním záměru to kopíruje něco jako gotický román, ale kopíruje ho to tak, že tomu dává úvozovky neustále a dělá to formou toho, že přehání věci, které v gotických románech byly podle Klímy nedostatečně dotažený, takže ty hororové prvky tam ještě přitaví jako a ty poetické a romantické věci ještě nakopne větší motor a dokonce píše nějakému svýmu kamarádovi, já už si nepamatuju komu, on jich moc neměl teda, ale já už jsem taky starší člověk, tak píše, že je to prostě, že je to dekadentnější než Nietzsche, je to prostě romantičtější než Schiller, je to prostě takhle tam střídá několik prostě takových jako bravuristů světové literatury a na ně se vytahuje tady tím způsobem, takže to opravdu je taková kniha extrémů vlastně jako, která je nejdřív záměrně dělaná takhle, ale myslím si, že během toho psaní, jak se začal totiž topit v těch stránkách a začal psát postupně tu Helgu jako přízrak, pak se potřeboval vrátit k té Helze, jakože je to přežila, pak musel několikrát udělat takovou zatáčku s tím, že ve věži je tajný vchod, kudy se dostala ven a teď v tom začneš takhle lítat a najednou úplně ztratíš půdu pod nohama a najednou si v tom delirantním stavu, jako to máme v tom delíriu, tam jak se objevují všichni ty mrtví a on je znovu zastřelí a zase se objeví tam ten otec, který ho už dávno zabil, tak tohle to jsem chtěl jakoby zhmotnit v tom jednom čísle.
Ve Sternenhochovi v textu i ve tvé opeře je klíčový moment nebo jeden takový přelomový moment, kdy Helga zabije jejich dítě tím, že tím dítětem Sternenhocha praští. To dítě to nepřežije. A v té chvíli se něco zlomí. V té chvíli vlastně Helga zní, jak si vybublá ta démonická podstata a Sternenhoch pochopí trošku, co má před sebou. Je to začátek jeho šílenství. Nebo snad šílenství, nebo přechodu do jiného stavu vědomí, těžko říct, jak to přesně nazvat. Zažil jsi někdy ty něco takového v osobním životě, že by tě něco takhle řízlo v jedné chvíli a najednou se všechno obrátilo na ruby?
Zažil, no, zažil. Dokonce jsem jí chviličku říkal Helga, i v telefonu jí mám tak uloženou, ale o tom nemůžu mluvit, to je strašně zlý.
Jak se změnil Sternenhoch, jestli se vůbec změnil, poté, co jsi ho vzal do Národního divadla k provedení? Ty jsi ho tak úplně neodevzdal souboru, ty jsi přivedl svoje lidi, ale přece jenom je u toho napsaný dramaturg Beno Blachut, byli u toho lidé z divadla. Stalo se s tou partiturou něco, nebo s tou kompozicí, mluvili ti hodně do toho, že to někde máš třeba zkrátit, že to máš stlumit, nebo že naopak máš přidat? Stalo se něco takového?
No, snažili se. Byly tady takový nesmělý pokusy nejdřív, než tu hudbu zaslechli. Ono je totiž důležitý, že jak jsem měl tu nahrávku dopředu, tak v podstatě všichni věděli, jak by ten výsledný tvar měl znít, takže se mohli vyjadřovat k tomu, co ještě neviselo ve vzduchu, jenom to nebylo na papíře a nemuseli jsme to zhmotňovat. Prostě během toho, jak jsem to sám nahrával, naspívával pro ty pěvce vlastně jenom s Vandou a s Kuhmis, protože jediný, co neumím, je teda zpívat dívčím hlasem, tak jsem to všecko jakoby takhle celý obhospodařil a už jsem předváděl hotovou věc, kam bych se rád dostal a chtěl bych to posunout ještě dál. Takže se oni mohli vyjadřovat vlastně k výslednému tvaru, což je nestandardní postup a je to velká pomůcka pro to, aby se zpěvák cítil rovnou dobře a mohl říct tady tohle, tady tohle, tady tohle. Takže my jsme tohle to probírali nad nahrávkou. Třeba se Sergejem jsme měli korepetice, kde já jsem mu to předspíval, on to zpíval po mně a vždycky jsme opravovali ty emotivní věci, které mu třeba nešly, ty přeskoky do toho mýho falzetu byly trošku jiný, než on používá, takže jsme ty kontratenorové party museli zatáhnout trošku dolů a nastoupat melodii trošičku jako přirozenou cestou v zestupných tónů, aby on se připravil na ty vysoké polohy, aby se prostě neublížil. Tak takhle je to vlastně taková touha potom, aby jsme dokonali tu nahrávku, kterou slyšíme do konce. Kdežto ta resuscitace, ta energie z těch not je v mnoha směrech diskutabilní v tom, že to vyznění může být na začátku u té partitury, u těch prvních zkoušek úplně jiný, než to nakonec zavře na konci těch zkoušek. To má jiný dobrodružný prvky, ale tady to má zase další dobrodružní prvky, každý skýtá nějaký jiný zážitek. Ale my jsme prostě měli opravdu málo času a já jsem musel udělat fixní ideu dopředu a všecko před odevzdáním i libretto fixovat dramatický situace, všechno se musí udělat předtím, než se ta partitura odevzdá. A to byl vlastně největší tlak na hlavu a to s tím jsem nejvíc trpěl, že vlastně ta definitivnost té věci, že už s tím pak nepůjde hnout a variovat to prostě takovýmhle způsobem, tak to mě hrozně trápila, že musím být opravdu důsledný, aby ten tvar, který takhle postavím 30. listopadu Petrovi na stůl, aby fungoval sám jako divadelní hra, jako pěvecký číslo, který neunaví zpěváka, který bude dostatečně distribuovat energii mezi muzikanty a zároveň se musel myslet na tenhle pitomej sál, který prostě musíme obhospodařit před nahraným orchestrem, protože tady prostě tu velikou sílu toho orchestru nemůžeme udělat nikdy.
Via amanto, ci fa nulla.
Dozněla scéna v kopce z opery Sternenhoch skladatele Ivana Achera. Acher se Sternenhochovským námětem zabývá už mnoho let, je také autorem scénické hudby k inscenaci Utrpení knížete Sternenhocha z roku 2007 v pražském divadle Komedie. Poslední otázka směřovala k tomu, zda má Ivan Acher ke Sternenhochovi ještě co dodat, nebo mu dal v opeře svůj definitivní tvar.
Je to završení, protože já jsem nikdy vlastně, pokud je člověk poctivý, tak nemůže opakovat v představení divadelním hudbu z jiného divadelního představení, protože prostě v té hudbě je zakletý ten čas, kdy se na tom pracuje, je tam prostě nějaký zvláštní kód, který to nedovolí udělat. To jsem udělal vždycky jenom na výslovné přání režiséra a že se vezme nějaká stará materie, která se přiloží na novou v jiném čase a stejně to nefunguje a jenom prostě pro dobro toho vztahu s režisérem to udělám, ale vždycky musí vznikat v tom čase nová hudba. A ten Šternenhoch je dovršená věc. Ta věc prostě měla svoje veliké utrpení i Ivana Achera u toho a už nemůžu to překonat, protože tam šlo fakt o zdraví a já už teďka si musím odpočinout, protože to bylo tak obrovský vypětí, že prostě už bych nikdy nechtěl zažít ty noci, že se něco nedaří a já nemůžu třeba napsat, prostě už 4 měsíce nemůžu přijít na to, jak napsat to rande, aby to bylo dostatečně kontrastní vůči tomu, co se tam děje, aby to jenom nelícovalo s tou zvláštní sadomasochistickou pózou tam. Aby to bylo chytrý, aby ten hudební doprovod nebyl prostě jako čirou ilustrací toho, což se děje prostě pravidelně, ale já tak to nechci dělat. Takže ten Šternenhoch je po všech stránkách teď v tenhle ten čas pro mě dovršená věc a do té se už nešťouchá, to je zakletý, to se nesmí dělat. Takže pro mě je ten Šternenhoch teďka opravdu jako za takovou bránou, ze který jenom kouká ta vizitka. Já tam nemůžu už potom do toho zasahovat a ani bych nechtěl zasahovat do těch věcí, jak jsou na to napojení všichni ti lidi tady, co na tom dělali, tak vlastně každá změna jim přináší utrpení na srdci, protože to znají detailně tu hudbu. A já jsem prostě vyndal z toho základu flažolety z citery, kterou jsem ale nahrával přímo mikrofonem, aby ty alikvotní tóny mohly putovat jako v tom spektru, takže s tím starým mikrofonem jsem kroutil nad tou citerou. Ale říkal jsem si, že to může dělat Michal dneska naživo a vlastně může všechny ty flažolety dělat naživo. Nastal úplný skandál, že ty lidi jsou tak detailně zvyklí na tu nahrávku, že tak milují ty určitý ornamenty, které tam byly předtím, že jsem to musel vrátit zpátky. Vznikla revoluce tady úplně. Takže to mě udělalo i radost, jako, že to mělo svůj tvar, který byl v tu chvíli jako nosnou energetickou jako ampulí, která je krmila a jak tu ampuli sebereš, tak jim jako bys jim zacpal nos a nedal dejchat. No. To bylo hezký.
Končí Reflexe opera věnované světové premiéře opery Šternenhoch skladatele Ivana Achera a přehlídce současného hudebního divadla Opera Nova 2018. S pomalu nastupujícím velkým finále Šternenhocha se s vámi loučí také autor dnešních operních reflexí Boris Klepal.
Helga. Helga, ču estas vi. Mia edzino.
Mi venis prostibulemo Mi venis prostibulemo. Ĉu vi havos sufiĉe da kuraĝo alveni ĝuste hodiaŭ? Descendis kaj fariĝis. Oh.
sial por savi mi nella marcio nella nocto.